Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος. Η εκπομπή που ακούτε από τώρα και για μια ολόκληρη ώρα είναι το Factory Ιδέες Τέχνης. Μια εκπομπή που θέλει να είναι, να έχει τη μορφή, για να είμαι ακριβέστερος, των ραδιοφωνικών σεμιναρίων. Έχουμε ξεκινήσει το δεύτερο κύκλο μας με τον αναπληρωτή καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας, τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο, και που αφορά βέβαια στην αρχαιολογία και σε κάποια κεφάλαια του πεδίου αυτού. Στα δύο πρώτα επεισόδια ασχοληθήκαμε με την χρήση της αρχαιολογίας διεθνώς και εδώ στην Ελλάδα, την πολιτική περισσότερο και επιστημονική χρήση της. Περάσαμε στο τρίτο επεισόδιο μέσα από το μεγάλο κεφάλαιο της αρχαίας ελληνικής τέχνης και σήμερα στο τέταρτο επεισόδιο θα δούμε τον αρχαιολογικό χώρο σε σχέση με το δημόσιο χώρο αφενός, αλλά και να δούμε και την οικονομική χρήση της αρχαιολογίας και των αποτυπωμάτων της και των αρχαιολογικών χώρων κλπ. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, την παραγωγή, Αλέξανδρος Κασελάκης στην κονσόλα του ήχου, Δημήτρης Πλάντζος, ο συνομιλητής μας. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και πάλι, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
Λοιπόν, έχουμε φτάσει πια στον αρχαιολογικό χώρο ως δημόσιο χώρο και δημόσιο αγαθό. Κυρίως ως δημόσιο χώρο. Τι θα λέγατε για αυτή τη σχέση?
Ακριβώς έτσι είναι, ο αρχαιολογικός χώρος είναι δημόσιος χώρος και στην Ελλάδα θα έλεγα ότι ο δημόσιος χώρος είναι και ιονή αρχαιολογικός. Έχουμε μιλήσει αρκετά στις προηγούμενες εκπομπές για την χρήση της αρχαίας ελληνικής τέχνης, των υλικών καταλήπων της κλασικής κληρονομιάς στην ελληνική νεωτερικότητα, έχουμε αναφερθεί στον νεοκλασικισμό. Είμαστε συνηθισμένοι στην Ελλάδα να βλέπουμε γύρω μας παντού αρχαία ή νεότερα κτίρια που θυμίζουν αρχαία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα νεοκλασικά, αναφέρομαι και στα σπίτια, τα ιδιωτικά, στις πολυκατοικίες, στα καταστήματα, στα άλλα δημόσια κτίρια, με τα αιτώματα, με τους κίονες, με τα αγαλματάκια στο κήπο. Όλα αυτά θυμίζουν αρχαιότητες, μετατρέπουν τον δημόσιο αρχαιολογικό χώρο το δημόσιο χώρο σε ένα αρχαιολογικό τοπίο. Για να μην αναφερθώ βέβαια στις κατά χώραν διατηρημένες αρχαιότητες όπως τις επιβάλλει ο αρχαιολογικός νόμος, στις γωνιές των δρόμων, μέσα σε πλατείες, στο μετρό κτλ. Επομένως, ο ελληνικός δημόσιος χώρος είναι ιονή αρχαιολογικός, ακόμη και στα σημεία που δεν υπάρχει περίφραξη ή που δεν υπάρχει η ανάγκη να πληρώσει εισιτήριο για να μπεις μέσα και να τον δεις.
Να. Τώρα είπατε τη λέξη περίφραξη και είναι ένα κεφάλαιο και αυτό το οποίο μπορεί να συζητηθεί ή απασχολεί τη κοινή γνώμη. Ακόμη και το αστυνομικό δελτίο μπορεί να το απασχολήσει. Να το πω λίγο με διαφορετικά λόγια. Ένας δημόσιος χώρος ο οποίος είναι εκτεθειμένος, δεν φυλάσσεται, δεν είναι περιφραγμένος, δεν είναι φωτισμένος επαρκώς κλπ. Μπορεί να μετατραπεί σε οτιδήποτε.
Ναι,
ώρες ιδίως δύσκολες.
Εκεί τώρα,
ακόμα και πρωινές, αλλά κυρίως βραδινές.
Πρόσφατα είχαμε το περιστατικό
του Δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό με την πραγματολογική έτσι, έννοια του όρου.
Ναι, γιατί δεν το ξέρω κιόλας από μέσα.
Δεν είναι και
απλώς
το μας θέμα αυτό.
Να κάνω ένα σχόλιο εκεί. Εκεί βέβαια το πρόβλημα δεν είναι τόσο του αρχαιολογικού χώρου, όσο του περιαστικού πάρκου. Και στο Φιλοπάπου και στο πεδίο του Άρεως, εκεί η πολιτεία πρέπει να δει πώς θα χειριστεί αυτούς τους πνεύμονες πρασίνου, τους περιαστικούς χώρους αναψυχής, που είναι απολύτως απαραίτητοι για τη ζωή μας, πώς πρέπει να τους χειριστεί μέσα στη σημερινή συνθήκη ασφάλειας που πρέπει να βιώνουμε. Δεν ξέρω αν η περίφραξη είναι εκεί το ζητούμενο, ίσως στο παιδί του Άριος περισσότερο και στου Φιλοπάπου λιγότερο, γιατί το συγκεκριμένο περιστατικό πρώτα απ' όλα έγινε στα Βραχάκια τα λεγόμενα, που αυτά είναι και ένας χώρος που θα μπορούσε να, είναι, να αποκλείεται έτσι κι αλλιώς το βράδυ, δηλαδή να μην πηγαίνουμε, δεν είναι απαραίτητο να ανεβαίνουμε, να σκαφρώνουμε σε Βραχάκια τη νύχτα.
Τέλος πάντων, αλλά το θέμα είναι όμως το...
δημιουργείται ένα θέμα.
Θέλω να πω, το ερώτημα
αυτό
είναι αν τον αποκλείουμε τον δημόσιο χώρο κάποιες ώρες του 24ωρου ή παραμένει να είναι προσιτός, γιατί εγώ είμαι της αντίθετης άποψης από αυτήν που μόλις διατυπώσατε, να μπορείς να πας στα Βραχάκια το βράδυ, αλλά να μπορείς να πας ασφαλώς. Να μπορείς να πας ακόμα και στα αρχαιολογικά Βραχάκια, αλλά μπορείς να πηγαίνεις ασφαλώς.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αρχαιολογικούς χώρους χωρίς περίφραξη, γιατί δεν μπορούν να αστυνομευθούν. Δεν είναι εφικτό να έχεις κάποιον να φυλάει τα Βραχάκια.
Δεν μπορεί όλοι,
ναι,
βεβαίως.
Για να πάσεις.
Όλοι οι χώροι δεν μπορούν. Κάποιοι άλλοι όμως θα μπορούσαν.
Βεβαίως, εκεί είναι πολλά τα θέματα. Mm. Κοιτάξτε να δείτε, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, ο αρχαιολογικός χώρος, ο δημόσιος χώρος, είναι συνυφασμένος με τη συλλογική και την ατομική μνήμη. Mm-hmm. Όλοι εμείς που είμαστε περίπου μεσήλικες και λίγο παραπάνω, θυμόμαστε του Φιλοπάπου με συγκεκριμένο τρόπο, θυμόμαστε τον Εθνικό Κήπο με συγκεκριμένο τρόπο, αν θέλετε την Ακρόπολη ή τη γειτονιά μας, το σχολείο μας με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και όλες οι αλλαγές, καμιά φορά και προς το καλύτερο, μας ενοχλούν. Μια πεζοδρόμηση, μια αλλαγή μιας παλιάς αλάνας που τώρα έγινε πλατεία με καφετέριες και κάπως την νοσταλγούμε διαφορετικά. Έχει να κάνει, ξέρετε, με την χρονικότητα της ζωής μας, με το πέρασμα του χρόνου και τη θνητότητα, που αναφερόμασταν μάλιστα και στο προηγούμενο επεισόδιο σε σχέση με την αρχαία τέχνη. Αναζητούμε λοιπόν μια σταθερότητα στον βίο μας. Δεν θέλουμε να μας αλλάζουν πολλά-πολλά. Και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η πολιτεία το δημόσιο χώρο. Εκεί λοιπόν, στην περιοχή του Φιλοπάπου, αλλά και σε άλλα σημεία, αναπτύσσεται μία ανάγκη συλλογική για διατήρηση της μνήμης όπως τη θυμόμαστε εμείς από τα παιδικά μας και από τα νεανικά μας χρόνια. Παράλληλα όμως, και εδώ ερχόμαστε σε αυτά που είπαμε στο πρώτο και στο δεύτερο επεισόδιο σχετικά με τις οικειοποιήσεις της κλασικής κληρονομιάς από ομάδες μέσα στις συνεταιρικές κοινωνίες. Εκεί αναπτύσσονται και κάποια συμφέροντα συλλογικά, ομαδικά, τα οποία θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω και ιδιωτελή. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να πάρω θέση στο θέμα του Φιλοπάπου, για παράδειγμα, ή στο θέμα της αγροτέρας, που είναι ένα άλλο μεγάλο έτσι, θέμα, ένα χένον πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην διαχείριση του δημόσιου αρχαιολογικού περιβάλλοντος. Αλλά εκεί βλέπουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις σχεδόν από τους ίδιους ανθρώπους. Στη μια περίπτωση του Φιλοπάπου μην γίνει περίφραξη, ώστε να κυκλοφορούμε ελεύθεροι. Στη περίπτωση του αγροτέρας να γίνει περίφραξη, ώστε να μην χτιστεί. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, αυτό που κρύβεται πίσω από αυτά τα αιτήματα είναι η προστασία της γύρω περιοχής, που είναι μια προνομιούχος περιοχή και στο Μέτς και στο Φιλοπάπου, από ανθρώπους οι οποίοι δεν θα θέλανε να αλλάξει η προνομιούχος γειτονιά τους. Δηλαδή να μην υπάρχουν καινούργια κτίσματα, να μην εμποδιστεί η πρόσβαση.
Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που
λέτε. Έχουμε δηλαδή πάλι μια οικειοποίηση φοβούμε ενός αρχαιολογικού παρελθόντος με σκοπό τη διευθέτηση θεμάτων στην σημερινή.
Ωραία. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχει η ουσία του ζητήματος αυτού. Δηλαδή το γεγονός ότι ο δημόσιος χώρος στην Ελλάδα, όπως και στην Ιταλία φυσικά, έτσι, έχουμε παράλληλες ζωές και δρόμους εκεί, είναι διάχυτος, διάσπαρτος, ταυτιζόμενος πολλές φορές, έτσι. Ταυτίζονται αυτοί οι δύο χώροι, βεβαίως. Τι κάνεις στη σύγχρονη ζωή? Κάνεις το μετρό και επιλέγεις τη λύση που επέλεξαν. Ό,τι μπορούσε να φανεί, φάνηκε. Ό,τι φαντάζομαι κρίθηκε από τους αρχαιολόγους ότι δεν έχει καμία σημασία, παραθάφτηκε και θα μείνει θαμμένο για το υπόλοιπο της ύπαρξης του ανθρώπου και του πλανήτη. Δεν θα ξαναβγεί στο φως, εννοώ. Έτσι. Και ό,τι άλλο ήταν πολύ σημαντικό μεταφέρθηκε σε κάποιο μουσείο.
Ναι,
τώρα έχουμε στη Θεσσαλονίκη το δράμα, τι το κάνουμε εκεί, έτσι. Γιατί δεν το κάνουμε.
Κοιτάξτε,
μονίμως υπάρχει αυτό το ζήτημα στην Ελλάδα. Και από τη μια έχουμε την γενική έτσι, τάση να υπεραμεινόμαστε του αρχαιοελληνικού παρελθόντος μας στο σύνολό του. Και στο... Αλλά όταν πάμε μετά να πούμε ότι εδώ το χτίζουμε ή δεν το χτίζουμε, όχι, είναι αρχαιολογικός χώρος, ναι, δεν το πειράζουμε. Κάνουμε χιτά εδώ, όχι, γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος, τα πάντα είναι αρχαιολογικός χώρος και δεν το πειράζουμε. Μέχρι πού μπορεί να φτάσουν οι παρεμβάσεις, πώς μπορεί να συμβιώσει ο αρχαιολογικός χώρος λοιπόν με το σύγχρονο δημόσιο χώρο? Αυτό είναι το ερώτημα.
Να πάρουμε το θέμα του μετρό, το παράδειγμα του
με
μετρό.
Με παραδείγματα.
Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Το μετρό, γιατί αναδεικνύει και τις δυνατότητες και τις επιτυχίες, αν θέλετε, της ελληνικής πολιτείας, αλλά και τις τριβές και τις αποτυχίες, αν θέλετε. Πρώτα απ' όλα, επειδή το είπατε, να το διευκρινίσουμε, το μετρό έρχεται σε επαφή με τα αρχαία μόνο στους σταθμούς, όχι στις διαδρομές.
Έτσι.
Οι διαδρομές είναι κάτω από το αρχαιολογικά στρώματα, είναι στο φυσικό βράχο, δεν ενοχλούν αρχαία.
Δηλαδή,
επειδή υπήρχε και παλιά η σχέση ότι ο Μετροπόντικας δεν περνάει από αρχαία, δεν κάνει τίποτα. Περνάει κάτω από τα αρχαία, 20 και 30 μέτρα κάτω από τα αρχαία. Επειδή είπατε ότι κάτι θάβεται, τίποτα δεν θάβεται, γι' αυτό το λέω. Στους σταθμούς γίνεται μία κανονική εξκαφή παύλα ανασκαφή ή αν θέλετε ανασκαφή παύλα εξκαφή από πάνω προς τα κάτω, ώστε να καθαρίσει όλος αυτός ο χώρος, ο τεράστιος που θα καταλάβει μελλοντικά ο σταθμός. Ό,τι βρίσκεται εκεί αποτυπώνεται και κατά κανόνα αφαιρείται, δηλαδή καταστρέφεται, εκτός από τα κινητά ευρήματα που πάνε στο μουσείο.
Ναι.
Εάν όμως κάποια παραμείνουν ως εκθέματα κατά χώραν, όπως το λέγαμε παλιά, αυτά μένουν. Έτσι έχουμε...
Και είναι ορατά.
Και είναι ορατά ως έκθεση.
Τρόπο που γίνεται. Πολύ ωραία.
Στο μετρό της Αθήνας σήμερα έχουμε τριών ειδών εκθέσεις αρχαιολογικών ευρημάτων. Η μία είναι η έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων υποτύπου μουσείου, όπως έχουμε στο Σύνταγμα ή στο Σταθμό Πανεπιστήμιο ή στο Σταθμό Ακρόπολη, με προθήκες, με λεζάντες, με φώτα κτλ. Σαν να είμαστε σε ένα μουσείο. Η άλλη είναι η καταχώραν διάσωση ευρημάτων, όπως έχουμε για παράδειγμα στο Σταθμό της Δάφνης ή στο Σταθμό του Μοναστηρακίου, όπου εκεί βλέπουμε πράγματα που βρέθηκαν εκεί του Ιρυδανού χαρακτηριστικά στο Μοναστηράκι, όπως τα βρήκαμε σαν έναν αρχαιολογικό χώρο, άρα έχουμε μουσείο χώρο. Και το τρίτο είδος είναι η αναπαράσταση, κυρίως με τη μορφή της στρωματογραφίας της περίφημης, όπως έχουμε πάλι στο Σύνταγμα, πάλι στη Δάφνη και στην Ακρόπολη. Νομίζω τρεις στρωματογραφίες, αν θυμάμαι καλά, έτσι πρόχειρα, συναντάμε σε αυτά τα τρία, στους τρεις σταθμούς. Αυτά εκθέματα δείχνουν αφενός την προσήλωση της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής πολιτείας σε ένα κάπως αρχαιολατρικό πρόταγμα, ότι τα αρχαία μας τα αγαπάμε, τα αναδεικνύουμε, τα δείχνουμε. Αυτό ξέρετε το επιβάλλει ο νόμος, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, όσο υπάρχει τόσο νόμος το κάνουμε.
Και καλώς υπάρχει, νομίζω.
Και καλώς υπάρχει και δείχνει ακριβώς τις δυνατότητες του έργου. Η διαδικασία βέβαια κατασκευής του μετρό έδειξε τις τριβές. Εκεί υπήρξαν πρόσκαιρες προστριβές, καθυστέρηση. Εγώ θυμάμαι, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, επιφανείς μορφές του ελληνικού πνεύματος εδώ στην Ελλάδα. Δεν θα το πω τώρα ποιοι ήταν αυτοί, τέλος πάντων, όσοι τους θυμούν, τους θυμούνται. Να λένε ότι το μετρό, η χειρότερη καταστροφή στην Ελλάδα ήταν το μετρό, στην Αθήνα, γιατί επί χρόνια, τέλος πάντων, είχαμε σκόνη και θόρυβο και φασαρία λόγω των αρχαίων και τα λοιπά. Αυτά πέρασαν. Βρέθηκε ένας τρόπος συνεργασίας, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Πολιτισμού δηλαδή, με το Υπουργείο τότε το περίφημο ΙΤΕΧΟΔΕ, και αυτό το πράγμα λύθηκε. Στη Θεσσαλονίκη, κατά τη γνώμη μου, έγινε ένα λάθος στο σχεδιασμό. Εκεί υπήρξαν σφάλματα στο σχεδιασμό του έργου, γιατί το έργο σχεδιάστηκε εξ αρχής σε σημεία που ξέραμε ότι ταυτίζονται με αρχαία σταυροδρόμια, άρα εκεί θα έβρισκες αρχαία στους σταθμούς. Δεν μπορεί δηλαδή να λες σε αυτή την πλατεία που ξέρεις ότι από κάτω έχει αρχαία, εγώ θα κάνω σταθμό του μετρό. Εκεί έφταιξαν κατά τη γνώμη μου και οι τεχνοκράτες, αλλά και οι αρχαιολόγοι και το ίδιο το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο τότε δέχτηκε να γίνει η χάραξη του έργου και βλέπουμε. Αυτό το βλέπουμε ήταν τα αρχαία στο σταθμό της Αγίας Σοφίας, στο σταθμό Βενιζέλου, που εκεί τώρα βέβαια κάπως λύθηκε το πρόβλημα με καθυστέρηση και με πολλά έξοδα.
Εντάξει, καθυστέρηση μπορείς να έχεις, έξοδα μπορείς να έχεις. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι όμως. Καταρχάς, το μετρό, μπορούσε, έτσι όπως πάει, αν μου επιτρέπετε, είναι, ενδεχομένως μπορεί να εξελιχθεί ή να εξελίσσεται ή να πρέπει να εξελίσσεται στην μεγαλύτερη αρχαιολογική ανασκαφή της πόλης. Γιατί δεν το δούμε έτσι. Δηλαδή, κοιτάξτε, είναι αρχαιολογική ανασκαφή, πρώτον, και δευτερευόντως μετρό, να σας το πω εγώ ανάποδα. Αξιολογικά τώρα το λέω το ανάποδα,
σωστά,
έτσι. Όχι πρακτικά.
Εσείς το λέτε,
πρακτικά.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν όλη αυτή την αποκάλυψη.
Ωραία.
Την οποία εδώ το ερώτημά μου είναι τι την κάνουμε σαν σύγχρονη
σωστά,
κοινωνία.
Το πρόβλημα είναι...
Και πώς πάμε το μετρό μέσω αυτού του χώρου. Διότι διαφορετικά θα μπορούσαμε να πούμε να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε, όπως έχουμε άλλα παραδείγματα, μικρότερων χώρων που είναι περιφραγμένοι. Περνάει κανείς και δεν ξέρει τι είναι αυτό και πού φτάνει.
Θα τους αναφέρω αυτούς.
Ή γεμάτη σκουπίδια.
Θα τους αναφέρουμε και αυτούς.
Και κάθονται εκεί και χαίνουν, που λέτε κι εσείς.
Να πω λίγο για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Εγώ πιστεύω ότι εκεί υπάρχει ένα σχεδιαστικό σφάλμα.
Ναι. Ωραία,
γιατί στην Αθήνα απέφυγαν με βλάβεια
τα σταυροδρόμια
τους χώρους όπου ήξερε ότι θα βρει αρχαία. Ένα μεγάλο πρόβλημα παρουσιάστηκε στον κεραμικό και εκεί καταργήθηκε ο σταθμός. Έτσι. Και πήγε παρακάτω. Στη Θεσσαλονίκη, επειδή και οι αποστάσεις δεν είναι πολύ μεγάλες, θα μπορούσε να είχε επιμεριστεί, δηλαδή να είχε φύγει ο σταθμός.
Εντάξει, αυτό
εκεί,
το κατάλαβα, αλλά δεν το θέλουμε. Δηλαδή, δεν θέλουμε να υπάρξει αυτή η αποκάλυψη.
Θα σας πω κάτι. Δεν θέλουμε να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί γίνεται μια ανακάλυψη εκ των υστέρων με κόστος και με κόστος ηθικό. Όταν έχεις καυγάδες ανάμεσα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, την εταιρεία που είναι ελληνικό κράτος, δεν είναι ένας οποιοσδήποτε ιδιώτης, το δήμαρχο Θεσσαλονίκης, όλους αυτούς τους βάζεις να τσακώνονται, εκεί δημιουργείς ένα πρόβλημα που πιστεύω ότι κάπως καθυστερεί και την ίδια τη ζωή, στιγματίζει την πολιτιστική ζωή του τόπου. Θα μπορούσε να έχει αποφευθεί με το να πάει, για παράδειγμα, το μετρό ένα δρόμο παραπάνω.
Ναι.
Όλο το μετρό. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν είμαι και τεχνοκράτης, δεν τα ξέρω. Αλλά σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι θετικό, γιατί βρέθηκε τελικά η λύση. Θα μπορούσε να έχει βρεθεί εκ των προτέρων. Τέλος πάντων, βρέθηκε.
Ναι.
Και εκεί πάμε σε μια καταχώραν βεβαίως ανάδειξη ενός πολύ σημαντικού ευρήματος που πραγματικά εγώ, επειδή το έχω δει, μπορώ να σας πω ότι είναι ένα σημαντικό, θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα αναδείξει όταν κάποια στιγμή αυτά λειτουργήσουν, θα είμαστε περήφανοι.
Θα μείνει εκεί.
Θα μείνει εκεί.
Αυτό είναι. Εκεί ήθελα να πάει το πράγμα και εγώ όλες αυτές τις παρεμβάσεις μου, τις εύστοχες ή άστοχες στη διάρκεια της κουβέντας μας, κύριε Πλάντζο. Γιατί πιστεύω πράγματι ότι όταν αναδεικνύονται αυτά και στο χώρο τους και βρίσκουμε τον τεχνικό τρόπο να το κάνουμε αυτό, να το υλοποιούμε, είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί από το να παραμένουν άγνωστα, γιατί σιγά τώρα μην ξεκινήσει να βρει λεφτά η αρχαιολογική υπηρεσία, η εφορία να κάνει πραγματική ανασκαφή και τρέχα γύρευε στην Ελλάδα
και
το 2018.
Και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
δεν θα το κάνει. Έτσι. Αυτό τώρα μου δίνει το να πάμε εκεί που σας πήγα λίγο πριν, στο ότι υπάρχουν ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι, κάθονται δεκαετίες ολόκληρες χωρίς να γίνεται τίποτα, γεμίζουν σκουπίδια, πετάει ο καθένας ό,τι θέλει εκεί μέσα και δεν ξέρω αν υπάρχει και πρόβλεψη ανά καιρούς να μαζεύουν τα μπάζα από εκεί πέρα.
Θεωρητικά οι.
Μέσα στο κέντρο της πόλης τώρα μιλάω.
Εφορίες αρχαιοτήτων είναι υποχρεωμένες να το κάνουν, αλλά να. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έχουμε μία πολύπλοκη σχέση. Το έχουμε αναλύσει νομίζω ήδη και έχω ασχοληθεί και στα βιβλία μου με αυτά. Υπάρχει μια πολύπλοκη σχέση των Νεοελλήνων με το υλικό αποτύπωμα της κλασικής κληρονομιάς. Δεν μας φτάνει να λέμε η Ελλάδα, να διαβάζουμε Θουκυδίδη και Πλούτορχο. Χρειαζόμαστε και τα αντικείμενα, mm-hmm. τους χώρους, τους κείονες. Εκεί λοιπόν δημιουργούμε αυτά τα τοπία, γι' αυτό σας είπα πριν ότι ο δημόσιος χώρος mm-hmm. γίνεται ένας αρχαιολογικός χώρος Ιωνή. Δημιουργούμε αυτά τα τοπία όπου αναδεικνύεται το αποτύπωμα της κλασικής κληρονομιάς στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Θα μου πείτε, τα δημιουργούμε για ποιον? Τα βλέπουν οι τουρίστες? Όχι.
Για μας.
Για μας τους ίδιους. Ακριβώς. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μένω στη Δάφνη ναι. κάθε μέρα mm. και τώρα για να έρθω εδώ στο στούντιο. Μπαίνω στο σταθμό του μετρό και όπως κατεβαίνω τις σκάλες, αυτό που βλέπω mm-hmm. είναι η στρωματογραφία. Mm. Η αποτύπωση Μάλιστα. δηλαδή των αρχαιολογικών ευρημάτων όπως τα βρήκε η εξκαφή του σταθμού του μετρό. Βγαίνω στο σταθμό Ακρόπολης, βλέπω άλλη στρωματογραφία. Δίνω ραντεβού στο Σύνταγμα, ξέρετε ότι δίπλα στα στρωματογραφία, δίπλα στα αρχαία, είναι το κλασικό σημείο συνάντησης πλέον των Νεοελλήνων, όπως ήταν παλιά ο Μπακάκος. Έτσι, mm. δίπλα στο Σύνταγμα, δίπλα στα αρχαία. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν λειτουργεί στον επισκέπτη, στον Κινέζο ή στον Ολλανδό που θέλει στην Αθήνα, ναι. αλλά εγγράφει mm-hmm. στο βλέμμα μας και στο μυαλό μας, εγγράφει στον ψυχισμό μας την καταγωγή. Είναι λοιπόν μια καταγωγική συνθήκη αυτή η ύπαρξη των αρχαιοτήτων στη γωνιά του δρόμου, που την επιβάλλει και ο αρχαιολογικός νόμος. Ξέρετε, πάει να χτιστεί μια πολυκατοικία, τη σταματάνε ναι, ναι, ναι. η αρχαιολογία, όπως ναι, λέμε, ναι, 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 κοινώς, ναι, ναι. και μετά αυτό το πράγμα μένει και χορταριάζει. Mm. Γιατί πρέπει να μείνει να χορταριάζει? Δεν μπορείς να το κάνεις κάτι άλλο, δεν μπορείς να το χτίσεις, δεν μπορείς να φτιάξεις και αρχαιολογικό χώρο. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Εκεί η ελληνική νεωτερικότητα συναντά την ελληνική αρχαιότητα και το αποτέλεσμα, ξέρετε, είναι. Χ, είναι ισόπαλο. Δεν έχουμε, και φυσικά ο τελικός ιτημένος είναι η ελληνική νεωτερικότητα, η οποία δεν μπορεί να συνεχίσει τον βίο της. Είναι απαραίτητο αυτό και έχει να κάνει με τον τρόπο που οι ίδιοι οι Νεοέλληνες προβάλλουν τον σύγχρονο, το brand name, ας πούμε, της Ελλάδας, να το πω έτσι. Γιατί εμείς πάντοτε προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι εκτός από δικαιούχοι του κλασικού κληροδοτήματος, είμαστε και άξιοι διαχειριστές του. Είμαστε αρχαίοι, αλλά είμαστε και μοντέρνοι. Εξού και το μετρό. Μας αρέσει που ο άλλος θα ανέβει στην κυλιόμενη σκάλα ναι. με τους γρανίτες στο δάπεδο και τα αλουμίνια στους κύονες, στα υποστηλώματα, και θα δει όμως και τα αρχαία ναι. δίπλα. Έτσι. Και νομίζω ότι θεωρούνται οι ελληνικοί σταθμοί του μετρό οι πρώτοι που ήταν μουσεία και τώρα το αντιγράφουν και άλλοι και στην Ιταλία θα γίνουν τέτοιοι σταθμοί και στο Λονδίνο νομίζω τώρα υπάρχουν εκθέματα Μάλιστα. στο μετρό. Είναι λοιπόν και μια παγκόσμια πατέντα και γιατί όχι.
Και πολύ ωραία, ναι, μα αυτό θα μπορούσε ακριβώς, αυτό είναι και το κίνητρο και η πρόκληση και το ερέθισμα ακόμα και για τους τεχνικούς και στη Θεσσαλονίκη, να δώσουν μια τέτοια λύση που Ακριβώς. θα γίνει για μία ακόμη φορά μια παγκόσμια πατέντα. Λύνοντας αυτό το γόρδιο δεσμό, δεν Ακριβώς. είναι γόρδιος κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να λύνεται πάντα υπέρ του αρχαιολογικού χώρου, αλλά εδώ θα πρέπει το κράτος, η οργανωμένη πολιτεία δηλαδή, και η αντίστοιχη, το αντίστοιχο βραχίωνας, δηλαδή οι εφορίες και η αρχαιολογική υπηρεσία και δεν ξέρω εγώ ποιοι, δεν είμαι ξέρω τα τεχνικά ζητήματα, να δίνουν γρήγορες λύσεις.
Αυτό είναι το...
Δεν γίνεται διαφορετικά, δηλαδή δεν γίνεται να χάσει και ένα οικόπεδο για τρεις γενιές.
Κοιτάξτε, αυτό ίσως έχει
αρχίσει... Ή κάντε το αρχαιολογικό χώρο και κάντε το κάτι όμως, δηλαδή το να περιφράσω κάτι και να μένει έτσι τρεις αιώνες, δεν είναι προστασία του αρχαιολογικού χώρου. Έτσι δεν είναι.
Ξέρετε, καμιά φορά οι συνάδελφοι της αρχαιολογικής...
Εκεί στην πλατεία Κοτζιά τώρα που υπάρχει αυτό το περιφραγμένο κομμάτι, ας πούμε, το οποίο είναι αυτό που είναι. Δεν μπορούσε να... Δηλαδή...
Αυτό είναι αρχαιολογικός χώρος.
Ναι, είναι αρχαιολογικός χώρος.
Αυτό είναι αρχαιολογικός χώρος, όπως και τα εν υπογείο διατηρημένα λίγο παρακάτω στην οδό Αιώλου, ναι, στο οποίο της τράπεζας και στα
μοναστηράκι πάλι υπάρχει ένα,
ναι, όλα
φαίνεται
αυτά,
σαν εργοτάξιο, ναι, το οποίο χορταριάζει, ας πούμε. Το οποίο δεν ξέρει κανείς τι είναι και γιατί είναι εκεί που,
κοιτάξτε,
είναι, έτσι όπως είναι.
Αυτά τώρα, κοιτάξτε,
να χάσκει, ας πούμε, ξέρετε που λέω. Κοντά στο σταθμό του μετρό, αλλά λίγο πιο πάνω προς τα... Είναι ένα τεράστιο οικόπεδο εκεί, το οποίο είναι ανασκαμμένο και...
Αυτό δεν το ξέρω, το οικόπεδο. Ξέρω, εκεί δεν καταλαβαίνω για ποιο αναφέρεστε, αλλά στην Αιώλου και στην πλατεία Κοτζιά και στην Αιώλου, εκεί είναι αναδεδειγμένα τα αρχαία με τον τρόπο που μπορούσαν να τα κάνουν, δηλαδή με τις επιγραφές αυτές που υπάρχουν. Τώρα ο άλλος μπορεί να πάει να γράψει από πάνω, ξέρετε, να τις καταστρέψει. Οι γυάλινες αυτές πυραμίδες δέχονται επιθέσεις με πέτρες πολλές φορές κτλ. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί η ελληνική πολιτεία να ανταπεξέλθει σε αυτή την ανάγκη. Βεβαίως, πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι την ελληνική αρχαιολογική υπηρεσία το ελληνικό έδαφος χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στους ήδη κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και στους υποκήρυξη αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή νομίζω ότι κάποιοι εκεί στην αρχαιολογική υπηρεσία καραδοκούν στην παραμικρή ευκαιρία να κηρύξουν κι άλλο ένα οικόπεδο αρχαιολογικό χώρο και λίγο παρακάτω και λίγο παρακάτω, και νομίζω ότι αυτό έφερε και την αδιαλαξία στο θέμα του Φιλοπάπου. Μες. Γιατί εκείνοι το αντιμετώπιζαν όχι ως πάρκο αλλά ως αρχαιολογικό χώρο αποκλειστικά.
Ας ανακηρύξουν ολόκληρη την Αθήνα αρχαιολογικό χώρο.
Νομίζω ότι πολλοί θα το ήθελαν.
Να το κάνουν, αλλά στο κάνουν κάτι και στο κάνουν σωστά, θα συμπληρώσω εγώ. Το να το ανακηρύσεις και μετά να σταματάς εκεί για 18 δεκαετίες, ναι, δεν είναι, να πούμε, αυτό ομαλή συνθήκη για την σύγχρονη ζωή και κοινωνία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πάρουμε μια βαθιά μουσική ανάσα με ένα υπέροχο τραγούδι τώρα και θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον καθηγητή Δημήτρη Πλάντζο για το θέμα το οποίο συζητάμε, δηλαδή για τη σχέση του αρχαιολογικού και του δημόσιου χώρου στην εποχή μας. Imagine this, no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today.
Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer. I wonder if you can.
brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us.
Imagine, ένα εμβληματικό τραγούδι σε μια διαφορετική εκτέλεση όμως και καινούρια εκτέλεση, μιας και μιλάμε για την επανάχρηση. Τα τραγούδια, ας πούμε, είναι ένα από τα παραδείγματα που δείχνουν ότι μπορεί η επανεκτέλεση να είναι πολύ ωραία, κάτι που προσθέτει και προχωράει το πράγμα κάπου αλλού, και μπορεί να είναι και χάλια και να λέει τι ήταν αυτό τώρα που άκουσες.
Παρ' όλα αυτά έχουμε δικαίωμα στην επανάχρηση και στην οικειοποίηση. Αυτό είναι σαφές.
Και κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.
Έτσι.
Λοιπόν, λέγαμε για τη χρήση του αρχαιολογικού χώρου από τη σύγχρονη κοινωνία, του ανοιχτού και τη σχέση του με το δημόσιο χώρο. Κάτι θέλατε να πείτε για τη διάρκεια του τραγουδιού που ανέφερα εγώ για ένα χώρο συγκεκριμένο και είπα είναι ένα οικόπεδο που το σκάβουνε.
Ναι, είναι
είπατε, τώρα κατάλαβα.
Είναι η επέκταση της αρχαίας αγοράς από την βόρεια μεριά της οδού Αδριανού, ανάμεσα στις καφετέριες.
Ακριβώς.
Εκεί λοιπόν έχει συμβεί το εξής. Ξέρουμε εμείς από τις αρχαίες περιγραφές ότι υπήρχε ένα κτίριο, μια στοά, που λεγόταν Ποικίλη Στοά. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό κτίριο στην αρχαία Αθήνα. Ήταν ένα απλό ορθογώνιο έτσι, σχήμα. Στην Ποικίλη Στοά υπήρχαν πίνακες, γι' αυτό λεγόταν Ποικίλη, δηλαδή ζωγραφισμένοι. Mm-hmm. Υπήρχαν πίνακες του Πολυγνώτου και άλλων μεγάλων ζωγράφων του πρώιμου 5ου αιώνα π.Χ. Και η χρήση της ήταν πολλαπλών χρήσεων, ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων θα λέγαμε σήμερα. Μάλιστα και η πρώτη σύλληψη του Σοκράτη έγινε εκεί. Εκεί δηλαδή τον πήγαν, όταν τον συνέλαβαν, τον πήγαν εκεί για να του απαγγελθούν κατηγορίες όταν συνελήφθη. Από αυτό το κτίριο εκεί έχει βρεθεί ένα κομμάτι, μία δεύτερη ίσως γωνία, και η Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή που σκάβει στην αρχαία αγορά θέλει να δει μήπως υπάρχει και σώζεται και το υπόλοιπο του θεμελίου. Το πρόβλημα με αυτόν τον χώρο είναι ότι, όπως είπατε και εσείς, είναι εκεί ένα χάσκι εκεί πέρα ανάμεσα στην σύγχρονη πόλη, και βεβαίως η φιλοδοξία των Αμερικανών αρχαιολόγων σταδιακά να απαλωτριώσουν όλη την εκεί περιοχή και να τη μετατρέψουν σε έναν αρχαιολογικό χώρο προέκταση του αρχαιολογικού χώρου
την
της αρχαίας αγοράς.
Ποια περιοχή δηλαδή, πού να πάει?
Κοιτάξτε, ευτυχώς εκεί περνάει ο ηλεκτρικός. Κάποια στιγμή μάλιστα είχαν ακουστεί και προτάσεις να σταματήσει ο ηλεκτρικός, δηλαδή να διακόπτει το ηλεκτρικό σε εκείνο το σημείο για να γίνει ένα σκαφί κτλ. Τέλος πάντων, ο ηλεκτρικός περνάει από εκεί, μετά είναι η οδός Αδριανού και υπάρχει αυτό το τετράγωνο, το οποίο εάν
ευολωθούν
οι φιλοδοξίες των Αμερικανών αρχαιολόγων, η απαλωτρίωση θα φτάσει μέχρι την οδό Ερμού, και την, στα βόρεια δηλαδή, και την εκκλησία του Αγίου Φιλίππου στα ανατολικά. Εμένα αυτό, ξέρετε, δεν με βρίσκει πολύ σύμφωνο. Νομίζω ότι ο χώρος της αρχαίας αγοράς, ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας αγοράς είναι επαρκής. Είναι ένας εξαιρετικός αρχαιολογικός χώρος. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε αυτή τη στιγμή στη σύγχρονη Αθήνα. Από εκεί και πέρα η σύγχρονη ζωή δεν μπορεί να σταματάει συνέχεια ή να διακόπτεται συνεχώς, γιατί υπάρχει κι άλλη μια γωνία ενός αρχαίου κτηρίου που θα πρέπει να βρούμε. Και νομίζω ότι κάπου εκεί θα πρέπει να βρεθεί και μια συμβιβαστική λύση και να σταματήσει αυτή η επέκταση προς τα βόρεια. Υπάρχει χώρος στον αρχαιολογικό χώρο, τον ήδη υπάρχοντα, για δουλειά, για έρευνα και για καινούρια ευρήματα.
Από την άλλη μεριά, βέβαια, το αντεπιχείρημα είναι ότι θα μπορούσε εδώ να γίνει ένα τεράστιο αρχαιολογικό πάρκο, το οποίο να αναδειχτεί κλπ. Και να φέρει και ακόμα και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα στη σύγχρονη
Κοιτάξτε,
Ελλάδα,
αυτό τώρα από, με
ότι,
τα...
από ότι όλα αυτά τα παραδοσιακά μαγαζιά εκεί,
περίεργου
εμπορίου,
κοιτάξτε,
παλαιοπολία, τέλος πάντων, της καλής ή της κακής συμφοράς ή ό,τι άλλο υπάρχει εκεί σε καλή ή κακή κατάσταση και δεν ξέρω τι άλλο.
Επειδή το αναφέρετε εκεί, υπάρχουν μερικά πολύ καλά παλαιοπολία.
Προφανώς και πολλοί άλλα τα οποία δεν είναι. Δεν είναι.
Να σας πω κάτι.
Σίγουρα υπάρχουν.
Το θέμα που θίγεται είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Το πάω τώρα και στο branding.
Βεβαίως.
Η αρχαιολογία πια ως branding και ως χρήση οικονομική στη σύγχρονη οικονομία.
Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό και ζωτική σημασία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Η εκμετάλλευση, δηλαδή η οικονομική εκμετάλλευση του πολιτισμικού αποθέματος.
Αυτό είναι το κεφάλαιο.
Είναι
το
σαφές...
αυτό είναι, αυτή είναι η παράγραφος που θα εξεταστεί τώρα στην κουβέντα.
Είναι σαφές ότι τουλάχιστον, για να μην πάμε πίσω στο 19ο αιώνα και στον 20ο, είναι σαφές ότι από το 1950-1960 και μετά η Ελλάδα γίνεται τόπος τουριστικού ενδιαφέροντος και για τα αρχαία της. Όχι μόνο, είναι και η θάλασσα, είναι και ο ήλιος και τα λοιπά, αλλά και το αρχαιολογικό κομμάτι, στο οποίο φυσικά θα πρέπει να εντάξουμε και το λαογραφικό κομμάτι, δηλαδή και τα παραδοσιακοί οικισμοί στο Αιγαίο και τα λοιπά. Και στην Αθήνα η Πλάκα, τα Ναφιώτικα και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, βεβαίως υπάρχουν οι τουρίστες και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και να... μεγιστοποιήσουμε το όφελος που μπορούμε να έχουμε από τον τουρισμό. Η ερώτηση που θα σας έκανα εγώ όμως είναι η εξής. Θεωρείτε πρώτον ότι εάν προσθέσουμε έναν ακόμη αρχαιολογικό χώρο στην Αθήνα θα αυξήσουμε τον αριθμό των τουριστών που έρχονται κάθε χρόνο στην πόλη και δεύτερον θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αγγίξει το maximum των τουριστών που αφενός έρχονται στην Αθήνα, αλλά κυρίως που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε στην πόλη. Πρόσφατα έκανα μία μελέτη η οποία θα δημοσιευτεί σε ένα ευρωπαϊκό περιοδικό το επόμενο διάστημα σχετικά με το αποτέλεσμα της περίφημης κρίσης στην ελληνική αρχαιολογία και κοίταξα τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα στοιχεία είδα ότι σε πανελλήνιο επίπεδο ο τουρισμός, η άφιξη τουριστών στην Ελλάδα και μιλάω για εισιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία έχει φτάσει ένα πολύ υψηλό ποσοστό με τεράστια αύξηση σε σχέση με την μείωση που εμφάνισε γύρω στο 2012. Έχουμε λοιπόν μία πτώση της επισκεψιμότητας των ελληνικών μουσείων και αρχαιολογικών χώρων γύρω στο 2012-2013 και μία σταδιακή άνοδο με ρεκόρ το 2017 και ρεκόρ νέο αναμένεται το 2018. Φυσικά τα ρεκόρ μπορεί να συνεχίζουν και υπάρχουν διάφοροι παράγοντες γι' αυτό, όμως το ερώτημα είναι εμείς πώς μπορούμε αυτά τα ρεκόρ να τα μεγιστοποιήσουμε ως αποτέλεσμα, ως όφελος και είμαστε έτοιμοι αντίστροφα να αντιμετωπίσουμε αυτή τη σταδιακή, την συνεχή αύξηση επισκεπτών στα μουσεία και στους χώρους μας. Έχετε δει δηλαδή την Ακρόπολη Ιούλιο ή Αύγουστο μήνα γύρω στις 11 η ώρα το πρωί με τα πλήθη των επισκεπτών από τα κρουαζερόπλοια. Θεωρείτε ότι η κατάσταση στον αρχαιολογικό χώρο είναι τέτοια εκείνη τη στιγμή που να επιτρέπει την επαφή ενός επισκέπτη είτε είναι σε γκρουπ είτε όχι
με το χώρο. Όχι, αλλά η απάντηση είναι διεθνής εδώ πέρα.
Σωστά.
Πας στο Λούβρο και δεν μπορείς να δεις τη Τζοκόντα γιατί υπάρχουν 500.000 μηχανές φωτογραφικές που την τραβάνε και τα selfie.
Έτσι.
Και φεύγουν ικανοποιημένοι ότι πήγαν, είδαν και την Κοντροκόντα που δεν την έχουν καν δει.
Έχω κάνει καυγά.
Έτσι δεν είναι.
Έχω κάνει καυγά.
Αυτό είναι διεθνές.
Προσωπικά
ναι.
Με Ιαπωνέζο μπροστά στην Κοντροκόντα.
Τώρα, γιατί
ο οποίος, όχι, όχι.
Επειδή
ο οποίος με έσπρωξε δύο φορές γιατί έβγαζε φωτογραφία, έβγαζε selfie.
Ναι.
Και με έσπρωξε δύο φορές γιατί δεν ήθελε τον νόμο μου μέσα στη φωτογραφία. Με έσπρωξε με τέτοιο τρόπο
να πάω πιο πέρα.
Τσακωθήκαμε.
Πήγαινε πιο πέρα.
Σωστά. Αυτό που λέτε είναι πολύ το σωστό.
Είναι
αλλά
παγκόσμιο
βλέπετε,
αυτό. Και
είναι
μάλιστα,
παγκόσμιο.
Μάλιστα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι θεωρητικοποιείται
έτσι.
Αυτή η ανάγκη πια από επιστήμονες,
αυτό.
Μουσιολόγους κλπ. Και όλο το πακέτο που κινείται γύρω των ειδικοτήτων, γύρω, δεν είναι μόνο αρχαιολόγοι, είναι πολλοί, οι οποίοι λένε ότι τα μουσεία γενικώς και τα αρχαιολογικά πρέπει να βρουν τρόπους να βγάλουν χρήμα.
Έτσι.
Διαφορετικά δεν μπορούν
ακριβώς
να επιβιώσουν.
Ακριβώς αυτό θέλω να
τέρμα
να
οι κρατικοί
έρθω.
Προϋπολογισμοί
ωραία.
Λένε
ωραία,
παγκοσμίως. Έτσι.
Αυτό
ξυπνήστε,
ακριβώς.
Φτιάξτε ωραία πράγματα, φτιάξτε ωραίες εκθέσεις. Τραβήξτε κόσμο, κόψτε εισιτήρια. Άρα λοιπόν,
όχι,
αν υπάρχει σχεδιασμός. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Αν υπάρχει σχεδιασμός λοιπόν, κεντρικός, του τι στοχεύω να κάνω και τι θέλω να κάνω με αυτήν την ιστορία, τότε θα είμαστε και έτοιμοι. Αν δεν υπάρχει και μας έρχεται ως μάνα εξ ουρανού ή ως κατάρα εξ ουρανού, δεν θα είμαστε ποτέ έτοιμοι. Το θέμα είναι, πρέπει να γίνεται αυτό ή δεν πρέπει.
Ένα λεπτό.
Κατά τη γνώμη σας.
Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο, είπατε πολύ σωστά, είναι διεθνές, παγκόσμιο και παγκοσμίως και διεθνώς προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν. Εδώ τώρα μιλάμε πια για κινήσεις αποθάρρυνσης του τουρισμού. Οι πόλεις, η Βαρκελόνη δεν αντέχουν τις μάζες των τουριστών. Η Βενετία, χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Ναι.
Έχει αρχίσει λοιπόν μια προσπάθεια αποθάρρυνσης του τουριστικού φαινομένου διεθνώς. Στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να το βλέπουμε, γιατί
δεν φτάσαμε σε αυτή την οξύτητα του προβλήματος.
Έχουμε φτάσει
ακόμα.
Βρέθηκα το καλοκαίρι στην Ία, στη Σαντορίνη, και δεν ξέρω πόσο χειρότερο θα μπορεί να είναι το φαινόμενο σε ένα νησί το οποίο δεν μπορεί να αντέξει ως υποδομή
αυτές τις εισρωές. Φαινόμενο, ναι.
Τώρα, το άλλο που είπατε όμως είναι πάρα πολύ σωστό. Έσοδα. Τα μουσεία χρειάζονται έσοδα. Ξέρετε τι ποσοστό των εσόδων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων προέρχεται από μη εισιτήρια? Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, νομίζω ότι το 2017 το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε γύρω στα 113 εκατομμύρια από έσοδα εισιτηρίων. Συνολικά τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι εισέπραξαν γύρω στα 113 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Από αυτά, μόνο το 8,8% ήταν από ήδη πολιτέα στα ελληνικά μουσεία. Βλέπετε λοιπόν πώς μπορεί κανείς να αξιοποιήσει, να μεγιστοποιήσει το όφελος από αυτές τις επισκέψεις. Ο τουρίστας θα πληρώσει εισιτήριο. Κατά μέσο όρο, ο κάθε επισκέπτης των ελληνικών μουσείων το 2017 πλήρωσε πέρα από το εισιτήριό του και 30 λεπτά ακόμη στο μουσείο. Αυτά τα 30 λεπτά, γιατί προφανώς αγόρασε ένα μπουκαλάκι νερό, γιατί τίποτε άλλο δεν βρήκε. Εάν αυτά τα 30 λεπτά τα κάνουμε 10,
ήταν
20, 30 ευρώ,
ναι,
καταλαβαίνετε πόσο μπορεί
να πολλαπλασιάζονται τα έσοδα.
Χτες ήμουν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πήγα, επειδή ήξερα ότι θα έχουμε τη συζήτηση αυτή, πήγα να δω το πολιτήριο. Σχεδόν δεν υπάρχουν πολιτέα. Δεν υπάρχουν βιβλία, δεν υπάρχουν αντίγραφα, δεν υπάρχουν σουβενίρ, είτε καλού είτε κακού γούστου. Δεν υπάρχουν κάρτες, δεν υπάρχει τίποτα. Πολύ λίγα είδη.
Ναι.
Αυτό είναι απόλυτος αποθαρρυντικό για έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται, έχει πληρώσει ήδη εισιτήριο και θέλει να πάρει κάτι
για να το θυμάται.
Για να το θυμάται.
Σωστά.
Ή για να το δείξει στο σπίτι
ή γιατί είναι ωραίο.
Γιατί είναι ωραίο.
δηλαδή θα μπορούσε λοιπόν να είναι φλιτζάνια του καφέ. Δεν είναι ανάγκη να είναι αντίγραφα των εκθεμάτων.
Ακριβώς.
Όπως υπήρχε μια τέτοια τάση ότι εδώ
βάζουμε
μόνο πράγματα.
Έτσι, ξέρετε ότι και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων διέρχεται εδώ και χρόνια μια κρίση στις οποίες στο βάθος δεν μπορούμε να μπούμε αυτή τη στιγμή και δεν μπορούμε να το αναλύσουμε. Σίγουρα όμως θα πρέπει αυτό το πράγμα κάπως να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει αυτοί οι πόροι να υπάρξουν και πέρα από τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια ανέβηκαν το 2015, όταν αυξήθηκε η τιμή του εισιτηρίου και πολύ καλά έκανε, νομίζω, και αυξήθηκε. Και εκεί υπάρχει μια μεγάλη άνοδος. Το 2015, το 2016, το 2017 υπάρχει συνεχής άνοδος των εσόδων, τα οποία όμως περιορίζονται στα εισιτήρια.
Μάλιστα.
Θα μπορούσε άνετα υπάρχει, να λοιπόν, είναι κάτι καθόλου, άλλο.
Ναι, δεν υπάρχει μια βιομηχανία, μια βιοτεχνία, ας πούμε, η οποία να κινείται από, κεντρικά δηλαδή, από την υπηρεσία.
Επίσης, το να λέμε απλώς ότι έχουμε την κληρονομιά, βέβαια δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό, είναι ο Παρθενώνας, είναι η Ολυμπία, είναι η Δελφή, η Κνωσός. Αυτό όμως πρέπει να το αναπτύξεις με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ένα οργανωμένο προϊόν, ελκυστικό και ικανοποιητικό. Μόλις πριν από 2 μήνες εφαρμόστηκε το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Μέχρι τότε είχαμε αυτές τις απερίγραπτες ουρές Ιούλιο και Αύγουστο μήνα στην Κνωσό ή στην Ολυμπία ή στην Ακρόπολη. Αυτό, τουλάχιστον αυτό είναι μια αρχή και ελπίζω να επεκταθεί. Από εκεί και πέρα πρέπει να προσπαθήσει η χώρα, είτε ως δημόσιο είτε ως ιδιώτες, να προσφέρει στον τουρίστα, σε αυτόν τον περίφημο πεζίτητο επισκέπτη, ένα ολοκληρωμένο προϊόν που να μην έχει να κάνει μόνο με αυτό που βλέπει, αλλά με αυτό που ζει, αυτό που γεύεται, αυτό που μπορεί να αποκτήσει.
Ναι, γιατί τα έξυπνα, εντός ή εκτός εισαγωγικών, έξυπνα μουσεία, και εδώ ίσως αλλά και στο εξωτερικό πιο οργανωμένα, δεν ξεφεύγουν από τη λογική του ακριβού και του αντίγραφου μόνο και μπορεί να έχουν μολύβια, ας πούμε, πολύ ωραία φτιαγμένα όμως, με ένα ωραίο λογότυπο το οποίο θέλει το άλλος να πάρει ένα μολύβι, να δώσει 1 ευρώ.
Βέβαια, μολύβια, σελιδοδείκτες,
δεν χρειάζεται να πρέπει να δώσει 30-50, 100 ευρώ δηλαδή για να αγοράσει ένα πολύτιμο αντικείμενο, αλλά μπορεί να δίνει 1 ευρώ ακόμη και σε αυτά, σε ένα μαντήλι, σε ένα οτιδήποτε που είναι χρηστικά αντικείμενα, αλλά καλού γούστου και καλού σχεδιασμού. Έτσι. Άρα εδώ μπορεί να αναπτυχθεί μια ολόκληρη
και επίσης και πέρα από τα σουβενίρ, πέρα από τα σουβενίρ και τα πολυτέα,
εμπλέκονται πολύ.
Είναι και το θέμα των κηλικίων. Δηλαδή να υπάρχει ένα καφενείο, ένα εστιατόριο της προκοπής σε κάθε μουσείο.
Ωραίο χώρο και να μπορεί.
Δηλαδή ευχαρίστως εκεί πληρώνεις και για 20 και 30 ευρώ για ένα ωραίο γεύμα. Γιατί κάπου θα φας εκεί τη μέρα. Κάπου θα φας.
Αρκεί να είναι ωραίο και να είναι και ωραίος ο χώρος κλπ. Πράγμα το οποίο κάνουν τα μουσεία τα σύγχρονα σε όλο τον κόσμο πια. Ξέρετε, δεν μπορείς να πατήσεις το πόδι σου, δηλαδή δεν βρίσκεις να καθίσεις.
Όλα τα χρόνια που ταξίδευα λόγω της δουλειάς μου.
Γιατί να μην συμβαίνει αυτό και εδώ.
Τα εστιατόρια των μουσείων ήταν τα ασφαλή μέρη να φας, γιατί ήξερες ότι είναι ελεγμένος ο χώρος, δεν κινδυνεύεις από σε όποια χώρα και να ήσουν, ήξερες ότι τα μουσεία κάπως είναι. Και πήγαινα, πάντα τα προτιμούσα τα εστιατόρια των μουσείων, ακριβώς για να μπορέσω να είμαι.
Εδώ υπήρχε βέβαια η αντίληψη παλιά πάλι των αρχαιολόγων, τους οποίους αγαπώ και εκτιμώ απέραντα, διότι αν δεν υπήρχαν οι αρχαιολόγοι, δεν θα είχε μείνει κολυμπηθρόξυλο σε αυτόν εδώ τον τόπο.
Σωστό είναι.
Έτσι, δεν θα είχαμε αφήσει τίποτα όρθιο, θα τα είχαμε όλα διαλύσει εν ονόματι του σύγχρονου κέρδους. Είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά είχαν και την αντίληψη για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους ότι έχω τέτοιο προϊόν που δεν χρειάζεται να πω τίποτα γι' αυτό.
Αυτό ότι μιλάνε από μόνα τους.
Μιλάνε από μόνα τους όποιος θέλει να φύγει.
Αφενός αυτό και αφετέρου ο τρόμος της εμπορευματοποίησης, τον οποίο τον αντιλαμβάνομαι. Όντως δεν μπορείς να τα βγεις να τα ξεπουλήσεις όλα. Από την άλλη μεριά, οι σημερινές συνθήκες απαιτούν ένα ολοκληρωμένο προϊόν. Αυτή τη στιγμή τα μουσεία, πολύ λίγα μουσεία, το Μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα από αυτά τα πολύ λίγα μουσεία και τα ιδιωτικά όπως το Μπενάκι ή το Κυκλαδικό, είναι πολύ λίγα τα μουσεία που προσφέρουν στον επισκέπτη τους μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
Σωστό. Απολύτως σωστό είναι αυτό που λέτε και είναι κάτι το οποίο πρέπει να σπάσει, γιατί δεν είναι εμπορευματοποίηση, είναι μια μάλλον σωστή εκμετάλλευση οικονομική στη σύγχρονη ζωή και στη σύγχρονη οικονομία και όχι εμπορευματοποίηση ή ξεπούλημα. Ξεπούλημα είναι το ξεπούλημα, δηλαδή μην χάνουμε και την έννοια της λέξης, δηλαδή το περιεχόμενο των λέξεων, έτσι δεν είναι. Όταν χρησιμοποιούμε μια λέξη πρέπει να ανταποκρίνεται και στο διατάφτα. Λοιπόν, τώρα η Ελλάδα μπορεί να ταυτιστεί με το σαν διεθνώς, δηλαδή στη θέση της θέλει, το έχει κάνει και πολλές φορές λέμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα αρχαία. Πρέπει να ταυτίζεται με αυτό ή πρέπει τα αρχαία να ενταχθούν στην, φυσικά στο, σε αυτό που συνολικά λέμε Ελλάδα, αλλά να μην είναι μόνον αυτά. Να υπάρχουν κι άλλα. Δηλαδή ναι, να υπάρχει και η σύγχρονη Ελλάδα.
Στο
branding της Ελλάδας ποιο είναι τελικά.
Στον τουρισμό συγκρούστηκαν δύο παράλληλα και πολλές φορές και αντιθετικά μεταξύ τους αφηγήματα. Αφενός είχαμε τον νεοκλασικισμό, τον ελληνικό νεοκλασικισμό και αφετέρου την γραφικότητα. Όταν ανακάλυψαν οι τουρίστες και οι τουριστικοί πράκτορες στην Ελλάδα το 1950 και το 1960, δεν είδαν μόνο αρχαία. Είδαν τα νησιά, είδαν τα ελληνικά βουνά, τον ήλιο κτλ. Με τη θάλασσα, με τα βουναλάκια, με τα εξοκλήσια και τα αρχαία μαζί. Για πολλούς και διαφόρους λόγους η ελληνική πολιτεία πάντοτε εμφανίζεται αρχαιολατρική. Πάντα όταν μιλάμε το έμβλημα θα είναι ο Παρθενώνας, δείτε ας πούμε ο λογότυπος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι, δεν ξέρω αν παραμένει, πάντως για πολλά χρόνια ήταν η Καριάτιδα.
Τι να είναι δηλαδή, το έμστ είναι κλειστό εδώ και δεκαετίες και δεν μπορούν να το ανοίξουν,
εντάξει,
που είναι η σύγχρονη τέχνη.
Αυτό ξαναπείτε το. Αλλά
τι να βάλουν, τον Παρθενώνα θα βάλουν,
από την Καριάτιδα, από την Καριάτιδα θα μου πείτε, θα βάλανε, θα βάζανε ένα τσεβρέ, θα βάζανε ξέρω εγώ την Κερακίνα, δεν ξέρω. Προφανώς οι επιλογές είναι λίγες. Αλλά και αυτό είναι ένα συμβολικό στοιχείο. Ότι πάντα θα πάμε στην αρχαιολατρία. Προφανώς η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μόνο τα αρχαία. Είναι και το Βυζάντιο, είναι και η λαϊκή παράδοση, είναι και το φαγητό, είναι το κολύμπι, είναι τα σπορ, είναι όλα αυτά τα πράγματα, αν μιλάμε για branding, αν μιλάμε για τουρισμό, τα οποία ο άλλος αναζητά. Βεβαίως, κοιτάξτε, είμαστε πια σε μια παγκοσμιοποιημένη κατάσταση, μια παγκοσμιοποιημένη συνθήκη, η οποία επιβάλλει και τους ρυθμούς της. Ξέρετε, γιατί ανέβηκε η επισκεψιμότητα των ελληνικών αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τα τελευταία χρόνια?
Γιατί?
Γιατί πρώτα απ' όλα κατέρευσε ο τουρισμός της Αιγύπτου, της Συρίας, της Τουρκίας ακόμη, λόγω της οικονομικής κρίσης, των πολέμων, της Αραβικής Άνοιξης και όλων αυτών των γεγονότων. Αφετέρου, η κρουαζιέρα παγκοσμίως έχει σημειώσει τεράστια αύξηση. Φέτος, το 2018, αναμενόταν παγκόσμιο ρεκόρ επιβίβαση σε κρουαζιέρα στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Μάλιστα.
Φέτος, δηλαδή, πήγαν κρουαζιέρα περισσότεροι άνθρωποι από
στον κόσμο.
Στον κόσμο. Η Ανατολική Μεσόγειος, όπου βρισκόμαστε εμείς και όπου έχουμε προνομιακή θέση μετά τα γεγονότα που ανέφερα πριν, είναι δεύτερη, νομίζω 18% περίπου, στην παγκόσμια κίνηση κρουαζιέρας. Πρώτη είναι η Καραϊβική, δεύτερη η Ανατολική Μεσόγειος και τρίτη η Δυτική Μεσόγειος, γύρω στο 12%. Καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα είναι σε προνομιακή θέση για αυτά, το Κατάκολλο, το Ηράκλειο.
Βέβαια, βέβαια.
Ο Πειραιάς. Γι' αυτό άλλωστε και νομίζω το 1 τρίτο των εσόδων της, από την τουριστική κίνηση στους αρχαιολογικούς χώρους πηγαίνει στην Ακρόπολη απευθείας και σε δεύτερη θέση είναι η Κνωσός, ακριβώς γιατί είναι σε προνομιακή θέση με το λιμάνι του Ηρακλείου δίπλα της. Τρίτη η Ολυμπία.
Να.
Λόγω του Ιωνίου, ενώ οι Δελφοί το 17 και το 16 είχαν λιγότερο από τους μισούς επισκέπτες σε σχέση με την Ολυμπία, που δεν εξηγείται διαφορετικά.
Είναι προσβασιμότητα.
Είναι θέμα προσβασιμότητας. Οπότε τον τόνο τον δίνουν οι κρουαζιέρες, αυτές οι μαζικές αφήξεις. Ναι. Εκεί είναι πολύ λίγα που μπορεί να κάνει ένας Έλληνας ξενοδόχος ή ένα ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού ακόμη. Εκεί πρέπει να παίξεις σε ένα παγκόσμιο πεδίο και εκεί ενδεχομένως και πολλές μάχες έχουν ήδη χαθεί.
Τώρα, εδώ πρέπει να τελειώσουμε και το σημερινό μας ραδιοφωνικό σεμινάριο, γιατί ο χρόνος πέρασε και πάλι. Εξαιρετικά μαζί σας. Να σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά, κύριε Πλάντζο.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ τιμητική πρόσκληση.
Τι αφήσαμε εκτός, το πώς κάνουμε αναστήλωση.
Α.
Το αφήνουμε εκτός για μια άλλη φορά. Και επειδή τώρα το σκέφτηκα αυτό και συνειδητοποίησα ότι δεν συμπεριλήφθη στη θεματολογία αυτών των τεσσάρων ραδιοφωνικών ωριαίων σεμιναρίων, γιατί το παράδειγμα ας πούμε της αγοράς που χρησιμοποίησαμε, όπως τώρα και της Κνωσού, που είναι αμερικάνικες ανασκαφές.
Όχι, Κνωσός, βρετανική.
Βρετανική, αγγλοσαξονική, ναι, ίδιας, ναι, λογικής, με την έννοια του τι την κάνω. Δηλαδή, την αναστηλώνω με υλικά σύγχρονα και την παρουσιάζω στο κοινό με τη μορφή που φαντάζομαι ότι υπήρχε.
Έτσι,
και τότε.
Είναι και θέμα εποχής.
Ή
αυτό,
αφήνω, ναι, τα ερείπια ως ερείπια, ναι, και κάνω άλλες παρεμβάσεις που είναι η άλλη λογική. Η μία βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ευπόλυτη, ναι, με την έννοια ότι αν βλέπω ότι στο Α, ας πούμε, του Ατάλου,
έχει αλλάξει πια αλλιώς και η εποχή, δηλαδή δεν είναι, δεν, αυτά είναι και λίγο και έργα της εποχής τους, και η Κνωσός βέβαια και, ναι, η, ναι, ναι, αγορά. Ναι,
ναι. Γιατί νομίζει κανείς ότι έτσι τη βρήκανε, ναι, τη χτίσανε.
Σήμερα πια
άλλοι
δεν θα
αρχαιολόγοι
αυτά,
δεν το κάνουν αυτό, είναι τελείως διαφορετικής, ναι, αντίληψης, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, και εσάς που είσαστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα για την εκπομπή Factory, Ιδέες Τέχνες, που παρακολουθείτε κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, Αλέξανδρος Κασελάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είστε καλά.